نعم حديث يا قومي وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه رجه أحمد وصححه ابن خزيمة ويصحاب أن أسمى يقوم تومي التوى ثلث مبيلي يمد يعني التوى ماجي ثلث مبيلي يمد فجعل يدلك ذراعيه akaanza kuosha kwa kusugua dhira manake ni mkono wake naam akaanza kusugua mkono wake kwa kutumia ile maji hapa ametumia kalima ya yadluku yadluku manake nini ani ni kuosha kiungo na kisha uwe unasugua pale mahala ambapo unaosha kwa kutumia mkono mwingine hiyo ndo maana dalku na tulisema kuwa hiyo ni nini hiyo ni katika sunna tunakumbuka kwa sababu tulisema kuwa kile muhimu ni maji kufika kwenye kile kiungo hiyo ndo muhimu lakini sasa kule kusugua pale mahala penye maji yamefika hiyo ni sunna kalima nyingine ambayo ametumia hapa ni kalima ambayo inaonyesha kuhusu kiwango cha maji ambacho alitumia akasema thuluthai mud mud kwa lugha ya Kiswahili huwa tunasema kuwa ni kibaba ambapo mud huwa ni robo ya swa ambayo ni pishi nadhani na hivi ni vipimo ambavyo mara nyingi huwa tunavitumia kwenye zakatul fitri mambo ya pishi na mambo ya kibaba kibaba hutumika kwa yule ambaye haweza kafunga kwa hivyo huwa anatakiwa atoe kibaba kwa kila siku na swa ni wakati wa zakatul fitri ndio huwa inatolewa ile swa zakatul fitri basi kama chake ni swa kwa hiyo mtume aliletewa sasa thuluthi mbili ya nini ya mud aliletewa thuluthi mbili ya mud swa ni kilo ngapi nani nakumbuka swa huwa ni kilo ngapi yani pishi na maanisha hivyo pishi huwa ni kilo ngapi ile ambayo tunatoa zakatul fitri kilo ngapi ni kilo mbili unusu au mmesahau ya na hivyo na hivyo lakini kwa uchache ni kilo mbili na nusu kwa wale ambao wanasema kilo mbili na nusu kilo mbili kilo tatu kasobo kuna wale wanasema kilo tatu kwa hiyo kwa jumla tunasema kuwa kuanzia kilo mbili na nusu hadi kilo tatu hii ndio maana ya swa kosa robo yake inakuwa nini inakuwa ni mud robo yake hasa mtume aliletewa thuluthi mbili za hiyo muti kisha akatumia hayo maji kufanyaje kuosha dhiraa yake yani mkono wake na dhiraa ni wapi kwa mkono nani anajua dhiraa ni kuanzia mpaka wapi kwa mkono naam mwanzo vidole mpaka wapi? Naam, hiyo ndio maana dhiraa. Kwa dhiraa ni hivi. Hii ndio dhiraa kuanzia hapa mwanzo vidole mpaka hapa kwenye kisukusuku. Hapo ndio dhiraa. Ama hichi kinaitwa kafu. Hichi peke yake kinaitwa kafu. Na hii kuanzia mpaka hapa inaitwa side. Side. Na huku inaitwa al-abd. Al-abd kisha huku ni katif bega na hii ni rusukh na hii mirfaq kwa hivyo hivyo ni viungo vya nini vya mkono lakini sasa ukishanganya kuanzia kwa kidole kwenda mpaka hapa sasa inatoa nitoje dhiraa moja na hii hapa inatoa ba hii ni ba hafanyi hivi mikono miwili kuanzia mwanzo wa mkono huko mpaka mwisho wa mkono huko, inaitwa ba, na hii inaitwa shibri. Hii shibri ni hivi. Kwa hiyo hivi ni vipimo tu ambavyo hutumika na vinaeleweka ukivitaja. Naam, nadhani hadithi hii imeeleweka. Hadithi ya 11. Wa anhu radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ya'khudhu li'udhunayhi ma'an ghayra al-ma'i alladhi akhadhahu lirasihi. Rajahu al-Baihaqi. Hadithi nyingine ipokewa na Abdullah ibn Zaid, anasema kuwa annahu yakuwa kwa kae ra'a, alimuona an-nabiy, mtume sallallahu alayhi wasallam, ya'khudhu, akichukua li'udhunayhi, kwa ajili ya kuosha masikio yake mawili, ma'an, maji, ghaira almai, maji yasiyokuwa, alladhi akhadhahu, yale ambayo yachukua, lirasihi, kwa ajili ya kuosha kichwa chake. Kwa kumaanisha kuwa baada ya kumaliza kupangusa kichwa, baada ya kumaliza kupangusa kichwa tena akachukua maji mengine, alafu ndo akatumia kupangusa nini, masikio. Ndio maana yake. Hadithi hii utapata kuwa anasema kuwa bisnadi ni sahihi, hadithi ni sahihi, lakini hadithi hii licha kuwa ni sahihi, lakini imehukumiwa na maulama kuwa ni shadhun. Ni shadh, shadh manake ni hadithi ambayo ipokewa na wapokezi ambao ni wanakubalika wakipokea hadithi. Lakini sasa huyo mpokezi akawa ametofautiana na wapokezi wenzake, licha kuwa hadithi ni hiyo hiyo moja, lakini wote wakapokea hadithi hiyo kwa yani kwa mtazamo fulani, naye akaipokea kwa mtazamo mwingine ambao ni tofauti na wenzake. Hasa hadithi yake hiyo moja inaitwa shadhun. Na kwa maana hiyo ashudhudh, hadithi inapokuwa licha kuwa imekupokewa na watu ambao hadithi zao zinakubaliwa, lakini ikionekana kuwa ni tofauti na wengine, hiyo hadithi huwa nini, inakataliwa, haitumiki, kwa sababu ashudhudh min illati alhadith, yani katika ila ambazo zinafanya mpaka hadithi iwe dhaifu. Naam, kwa hiyo hadithi hiyo tu ndio imefanya mpaka isitumike. Sasa kama hii itumiki, kosa limetokea wapi? Kosa, baadhi ya maulama wanasema kuwa hii hadithi kumetokea kosa la tasheef. Tasheef maana yake ni kubadilisha. Wakati mwingine huwa ni kubadilisha neno la mwanzo ulipeleke mwisho na la mwisho lete mwanzo. Hiyo hutokea. Mfano kama hadithi ile mtume anasema ile sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Kisha akasema katika watu saba, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Yani mtu alitoa sadaka kisha kaificha, hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuhu. Ndio bila hadithi inasema. Lakini sasa kuna baadhi ya wapokezi hiyo hadithi wakaibadilisha, wakasema wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma anfaqat shimaluhu. Ya kuwa eti mpaka mkono wa kulia usijue kile ambacho mkono wa kushoto umetoa. Hata tare hapo inaitwa tasheef, maana yake ni kuwa amechukua mkono wa kulia ambao ndio unatoa akaufanya kuwa hautoi, na akafanya mkono wa kushoto unatoa ambao mkono wa kushoto hautoi. Hasa ndio tasheef. Sasa katika hadithi pia kuna mambo kama yametokea. Yametokea vipi? Hasa ndio sababu hii riwaya ya pili ambayo ni Imam Muslim anapokea. Wa huwa inda Muslim min hadha alwajhi bilafdhin. Yani hadithi kama hii inapatikana kwenye Sahih Muslim, lakini sasa lafdhi yake ni hii, angalia tofauti penye ipo. Tofauti yake nasema wa masaha bi ra'sihi bima'in ghaira fadli yadayhi. Mtume alipangusa kichwa chake na maji ambayo si yale yaliyobakia kwenye mikono yake wakati wa kuosha mikono yake. Sasa tasifu imetokea wapi hapa? Maanake tasifu imetokea kuwa yeye hapa wanaeleza kuwa kile ambacho mtume alifanya ni kuwa alichukua maji mengine mapya baada ya kuosha mikono, alipotaka kupangusa kichwa akachukua maji mengine mapya. Lakini sasa yeye akaacha kuzungumzia kuhusu mikono na nini na kichwa, akawa sana zungumzia kuhusu nini, kuhusu kichwa na masikio. Simona hivyo kosa hili tofauti ambalo limetokea hapo. Kwa hivyo katika hadithi ya kwanza anasema kuwa yakhudhu liudhunaihi, eti alichukua kwa ajili ya kuosha ama kupangusa masikio mawili ma'an maji ghair al-ma' alladhi akhadhahu li rasi, maji mengine ambayo si yale aliyochukua kwa ajili ya kuosha kupangusa kichwa. Lakini kumbe hapa maana yake ilikuwa nini? Ni kuwa anatakiwa aseme yakhudhu li rasihi, ndio vile hadithi ilikuwa inatakiwa iwe yakhudhu limadha li rasihi ma'an ghaira al-ma' alladhi akhadhahu li yadayhi. Hivyo yani amechukua maji kwa ajili ya kupangusa kichwa, maji ambayo si yale aliyochukua kwa ajili ya kupangusa ya kuosha nini mikono. Hasa hapa mtume yani ilikuwa hadithi inazungumzia kuhusu ya kuwa ashamaliza kuosha mikono, hasa nataka kupangusa kichwa, kwa hivyo anachukua maji mengine. Tumeona si ndio? Lakini sasa akabadilisha ikawa sana anasema kuwa eti ashamaliza kuosha kichwa, anapangusa kichwa, sasa anachukua maji mengine kwa ajili ya kupangusa masikio. Kwa sasa akachanganya hapo. Sasa ni tofauti imetokea hapo. Kwa sasa watu wengi na wote wampokea hadithi ya pili. Sumana ya pili pili iko ya kuwa mtume baada ya kuosha mikono akachukua maji mengine mapya kwa ajili ya kufanyaje, ya kupangusa kichwa. Hizi ndio hii ndio hadithi ambayo imepokewa na maulama wote wa hadithi, yani ruwatu la hadithi ambao ni thiqati. Lakini sasa kuna mmoja ambaye amepokea hii ya mwanzo. Sasa maulama walipo angalia hadithi mbili wakaona kuwa ni hadithi ambazo mfumo wake uko sawa. Ya kuwa hapa hadithi zote zinazungumzia kuhusu nini? Kuchukuliwa maji mengine mapya. Lakini ya kwanza inasema kuwa haya maji yanachukuliwa kwa ajili ya kupangusa masikio. Tayari kichwa kishapanguswa. Na hadithi zingine zote zinasema kuwa nini? Ni kuchukua maji ya kupangusa kichwa baada ya kuosha nini? Kuosha mikono. Sasa ikionekana hii ambayo inazungumzia kuhusu kuchukua maji ya kichwa baada ya kumaliza kuosha mikono ndio hadithi ambayo ni sahihi, kwa kuwa imepokewa na watu wengi, na hii ya kuchukua maji ya kupangusa masikio baada ya kumaliza kupangusa kichwa ni hadithi ambayo ni shadhun, kwa hivyo haikubaliwi wala haitumiki. Kwa hiyo ikiwa itumiki ina maana gani? Ina maana kuwa kule kupangusa masikio unatumia yale yale maji ambayo utakuwa umeyatumia kupangusa nini kichwa, kwa hiyo huchukui maji mengine mapya, ni yale yale. Naam, hadithi itakuwa imeeleweka. Wa Abi Hurairah radiyallahu anhu qala, anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu inna ummati ya'tuna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalina min athari al-wudhu'i. Mtume anasema inna ummati, hakika umma wangu, ya'tuna yawm al-qiyamati, utakuja siku ya kiyama, ghurran, wakiwa wanang'aa, wakiwa wanang'aa. Na huku kung'aa lengo lake hii sifa ya ghur hutumika kwa nini? Kwa uso. Ghura inatumika katika uso, ingawa asili yake hutumika katika farasi. Kwa hivyo ukisema kuwa agharu bimaana farasun agharu, ni farasi ambaye kwenye paji lake la uso hapa mbele ni kweupe. Kwa hivyo hii ili neno la al-ghurra linatumika katika weupe unaopatikana wapi? Kwenye uso. Lakini sahaba hamaanishi weupe, anamaanisha nini? Anamaanisha nuru, ani mwangaza, kwa kuwa atakuja ikiwa uso wao unang'aa, unang'aa, wala asiyetu weupe rangi. Kwa hivyo hapa azungumzi kuhusu rangi, hasa anazungumzia kuhusu nini? Kule kung'aa, kwa kuwa nini? Ani anameremeta, ani kushaini. Tumeliona sindio? Kwa hivyo tumesema kuwa hii kalima ya ghurrun natumika katika nini? Kumaanisha weupe ambao patikana kwenye uso wa nini? Wa farasi. Na ukitumika kwa mwanadamu, mtume hapa anatumia kwa kumaanisha nini? Kule kung'aa, ani ule mng'ao, ama kule kumeremeta. Ini ya kwanza. Kalima pili hapa anasema muhajjalina. Muhajjalina, hii kalima hutumika kwa weupe pia ambao hupatikana kwenye miguu za farasi. Miguu za farasi zikiwa meupe unasema muhajjala. Hasa hapa pia imetumika kwa kumaanisha kwa nini miguu na nini na mikono, kwa sababu tunajua kwa farasi ana miguu mingapi? migumi nne, sindio? Mbapu katika hiyo migumi nne ya mbele tunaweza kuchukulia kama mikono, na nyuma sana tukachukulia kama miguu. Kwa hiyo mwanadamu sasa itakuwa manake muhajjalina, itakuwa inatumika kwa vitu vingapi? Vitu viwili. Kitu cha kwanza nini? Mikono. Na kitu cha pili nini? Miguu. Tumeelewana, sindio? Kwa hiyo na maana kuwa yani asli katika Kiarabu maneno haya mawili hutumika kwa farasi, lakini sasa kwa mwanadamu imetumika tu kama yani vile maulamua balagha wanasema kuwa tiki majazi, lakini pamoja na hivyo pia akawa amemaanisha kile ambacho tumesema ya kuwa si rangi ya weupe, bali amaanisha yani kule kung'aa ambako kutapatikana kwa viungo hivyo. Lakini sasa kule kung'aa, huyo atakayeng'aa uso wake na ang'ae mikono na miguu, itakuwa sababu nini? Mtume akasema min athari al-udhu'i, kwa ajili ya zile alama za udhu, yani mahali ambapo udhu ulikuwa ukifika, ndio huu mng'ao pia utakuwa unafika. Naam, sasa kwa maana hii, hii hadithi inaishia hapa. Hii sehemu inayoendelea maulama wamesema kuwa ni maneno ya mpokezi wa hadithi ambaye ni Abu Hurairah, wala sema na mtume. Anasemaje Abu Hurairah baada ya kumaliza mtume kusema haya maneno kuwa umma wake ukija siku ya kiyama watakuwa na ng'aa usoni, mikononi na hata miguuni kwa ajili ya udhu? Hasa Abu Hurairah akasema famanistata'a minkum, yeyote atakayeweza kati yenu, ayutila ghuratahu, kurefusha mng'ao wake kwa ajili ya kuwa tawadhi sana, ili ndio mng'ao wake uzidi kuwa ni mrefu sana na mwingi sana. Faliyafal, basi afanye hivyo, yani maana yake arefushe. Nadhani niliwaambia kuwa hata kuna baadhi ya hadithi zimepokewa kuwa Abu Hurairah alikuwa wakati mwingine akionekana amejificha, kisha anatawadha, akitawadha mkono mpaka kwenye makwapa na kitawadha miguu mpaka kwenye mapaja. Naelewa. Sasa maulama, hii hadithi imewafanya mpaka wakatofautiana tofauti mbili. Tofauti ya kwanza ni kuwa wengine wanasema kuwa inaruhusiwa mtu kuzidisha kile kiwango ambacho mtume alikuwa akitawadha akifikisha pale, inaruhusiwa kuzidisha. Ushahidi wao wa kuwa unaruhusiwa kuzidisha nini ni haya maneno ya Abu Hurairah, ya kuwa Abu Hurairah anasema yule atakayeweza kuzidisha ili ang'ae zaidi, basi afanye hivyo. Lakini wengine wakasema kuwa hapana, hairuhusiwi kwa mtu kuzidisha kile kiwango ambacho kimewekwa na Allah kwenye Qur'ani na hata mtume akafundisha. Ushahidi wao nini? Wanasema kuwa kwa sababu hadithi zote zilizopokewa na maswahaba wakieleza udhu wa mtume, hakuna hadithi ambayo imeeleza kuwa mtume ashawahi kuzidisha zaidi ya kile kiwango ambacho kwa kawaida alikuwa kitawadha mpaka pale. Kwa hivyo ina maana kuwa hayo mafundisho yanaonyesha kuwa mtume alidumu kwa kufikisha kila siku pale pale anapofikisha kila siku, asikawa hilo ndio la kutumika zaidi kuliko kile kilichosemwa na Abu Hurairah. Kitu kingine ambacho pia maulama kimechangia wakasema kuwa haya maneno ya Abu Hurairah hayakubaliki na kisha hayawezi kuwa ni maneno ya mtume, wakasema kwa sababu tunapozungumzia hii kalima ya kwanza ya nini, ya kung'aa uso, ambayo ni al-ghurab, tukasema kuwa huwa inatumika kwa maana ya kuwa nini, ni weupe unaopatikana kwenye uso wa farasi. Kwa hivyo kwa mwanadamu pia itakuwa ni hivyo, maana yake uso wake unapokuwa ng'aa. Aswali ni hili, tukisema kuwa mtu anataka pia weupe wake wa uso uzidi, ataosha uso apeleke wapi uso? Kwa sababu uso una kiwango ambacho hauwezi kuzidishwa, si hivyo? Kuzidishwa inaenda wapi? Kwenye kichwa, ambapo kwenye kichwa itakuwa sasa pia kuna nini, wakati wa kupangusa kichwa, na kichwa akioshi kinapanguswa. Sasa ukisema kuwa nataka kung'aa uso zaidi, utang'aa uso pako fika wapi? Maana kwa itabidi ufike kwenye kichwa, ambapo itakuwa sasa kwenye kichwa huwa nini, hiyo haitakuwa ni ghurun. Kwa itakuwa hii kalima kwanza ambayo imetumika inapinga kabisa kule kufanyaje, kuzidisha. Kwa sababu ukizidisha itakuwa sasa hiyo ziada itakuwa haingii katika hii kalima nini ya ghurun. Hiyo ndio maulama ametumia kuonesha kuwa haya maneno hayakubaliani na kalima ambazo zimetumika, kwa sababu kalima imetumika kumaanisha ni weupe wa uso, na uso una hadi yake, mwisho wake. Sema uzidishe ukaenda huku, utakuwa sasa umefanyaje, umefanya makosa, kwa kuwa unakuwa unaosha mahala ambapo hapafai kuoshwa, panafaa panguswe. Nukizidi huku ndio nakuja wapi? Kwenye shingo. Na ambapo kuna hadithi dhaifu ambayo inaonyesha kuwa eti mtu akitawadha basi pia ni aoshe shingo lake. Lakini hadithi ni dhaifu. Kwa hivyo hakuna hadithi hata moja ambayo inaonyesha kuwa shingo ni mahala pa nini? Pa kutawadha unapokuwa unatawadha. Hasa kumaanisha kuwa ukitaka kuzidisha mume wako utenda wapi? Ukienda huku unaingia kwenye masikio. Ambapo masikio hayafanyaje? Hayaoshwi, yanapanguswa. Hasa kumaanisha kuwa daima na buhera ani yatakuwa ukiangalia kwa makini ni kuwa maulamu anasema kuwa hayakubaliki. Naam. Nadhani imeleka, si ndio? Licha kuwa maulamu wengine wanaruhusu kuwa unaweza kuzidisha, lakini msimamo wa sawa ambao una nguvu ni kuwa haifai kuzidisha. Na kisha pia miongoni mwa dalili ambazo zimetumika ya kuwa haifai kuzidisha ni ile aya ambayo imeeleza kuhusu masuala ya udhu. Naelewa? Ikasema kuwa ni tuoshe uso. Na uso kila mtu anajua uso ni wapi. Idha kumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Kwa hakuna mtu asijue uso. Hasa ukisema kuwa mtu azidishe, ina maana kwa sababu tuoshe nini? Mpaka masikio na mpaka kichwa na mpaka shingo. Ambapo aya ilikuja hivyo. Alikuja kwa kuwa kinachooshwa ni uso. Na ilipozungumzia kuhusu mikono ikasema kuwa mpaka kwenye kisukusuku. Kumaanisha kuwa aya ilikuzungumzia kuhusu nini? Kuhusu kuosha hii abd ama makwapa huko. Kwa hiyo itakuwa manake umeenda zaidi ya vile Allah ameeleza, na sisi tunajua kuwa ani hiyo aya imeeleza kwa wazi kabisa kiwango cha kuwa ani hakuna kilichobakisho. Kisha pia ile kuwa vitendo vya mtume vimekuja kubainisha kuwa mtume alifuata vile aya ilivyosema. Kwa huu ni msimamo wa maulama wengi akiwemo Imam Ahmad, Imam Malik na hata Ibn Qayyim na wengine wengi, wanasema kuwa hitakiwi mtu azidishe.